Dobrý deň prajem všetkým tisícom a tisícom návštevníkom internetovej stránky diamantovabaňa.sk a ďalším mnohotisícovým záujemcom a návštevníkom iných internetových strániek, ako je austrálsky kanál bohemia.html.planet.com alebo ďalší prop.sk alebo svedomy.cz alebo ďalší program g.vision.sk alebo ďalší program slovenskyrozhlas.sk a ďalším viacerým internacionálnym internetovým stránkam od Austrálie, Ameriky, USA, Írska, Francie, Nemecka, ktorí túto záležitosť prebrali a publikujú to ďalej. A takisto dobrý deň prajem a ďakujem pánovi Pavlíkovi a jeho všetkým spolupracovníkom, ktorých samozrejme nemôžem menovať, ale extra im ďakujem. Autorovi, pánu Pavlíkovi tohto článku pod menom Ivan Mikloš a Diamantová baňa v Juhoafrickej republike. Ja osobne som ten Jozef Petrov a na budúci rok budem mať 60 rokov. Iným slovom povedané, že z puberty som už dávno vyšiel. Prijal by som si to, aby aj vaši politici z toho vyšli. A všetko, čo tu zatiaľ ten autor tohto článku, pán Pavlík, napísal, alebo ja osobne z tých, v tých prílohách, to všetko ja môžem dokázať hocikomu a hocikde. Takže obracam sa týmto na slovenský národ, možno s prosbou, možno s tým, aby ste sa postavili raz a dokázali, že vy ste tiež národ, jak sa ostatné národnosti búria proti vládam, keď sú s tým není spokojní. Že mňa okradli tí vaši chrapunskí politici o roky mojej práce a financovania, to je vám už všetkým jasné. Ale vy sa skôr či neskôr musíte pozrieť do zrkadla a si uvedomiť, že vás okradli o moc viac, ako okradli mňa. Lebo na základe tých dokumentov v tom internete dneska vám je to jasné, že tú baňu tá vaša vláda kúpili. A ja vám to ešte za chvíľku trošku viacej podrobnejšie vysvetlím. Zo slovenskej štátnej pokladnice, kde ukradli tie peniaze, ako kedysi to praktizoval váš junior kovač a napchával si vrecka. To by vám tiež mohlo byť už jasné z doterajších informácií v tom internete. Ale musí to byť pre vás príšerne otrasné, že pár politických gavnerov si už 17 rokov napchávajú vrecka na 17-ročnej produkcii tej diamantovej bane a to každý rok minimálne takmer 120 miliónov US dolárov ročne. A to by malo zaujímať každého Slováka, prečo sa mu tak zle darí na tom Slovensku a prečo tam všetko je tak drahé. A na druhej strane jedna hrstka gavnerov v Bratislave, ktorí sa hrajú na politické osobnosti a ešte stále sú v puberte, si roky napchávajú vrecká a západné bankové konta na tejto diamantovej bane. A preto nikto z nich nevyšetruje a snažia sa túto situáciu len uhasiť a utlačiť. Ja som dneska, alebo povedané dodneska, vydržal už 17 rokov, či finančne, alebo psychicky, alebo fyzicky, s touto kriminálnou bandou bojovať a zároveň som to dokázal aj prežiť. Ale či hromadu slovenských občanov prežije ďalších pár budúcich rokov, to je veľká otázka. Keď príde na vás od budúceho roku to demokratické euro, to demokratické euro v úvodzovkách. A tým pádom všetko u vás zdražie ešte 20 krát. Určite budete spomínať na tieto moje slova. A pri tejto príležitosti by som si dovolil upozorniť ten slovenský národ, že už doteraz publikované dokumenty svedčia o tom, že tá vaša slovenská vláda tú diamantovú baňu kúpili. Napríklad v 6. časti tohto publikovania tej záležitosti pod menom Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike sú uvedené niektoré stroje s príslušenstvom, banické stroje s príslušenstvom, ktoré cestou Martimexu posielajú do Johannesburgu na baňovú technickú výstavu, ktorá sa volala Electra Mining Exhibition. Dovolte mne pritom maličku moju pripomienku len tak bokom. Presne podľa toho, podľa tejto výstavy Elektra v tom Johannesburgu si pomenoval rezidenčnú pevnosť jeden z vašich slovenských štátnych kriminálnikov, a to ten váš trojnásobný ex-boxer a nedotknutelný prehadzovač kolanicových výhybiek, štvornásobný majiteľ bypassu, a to dneskajšie piate koleso úvoza, alebo u dneskajšej slovenskej vlády s menom Vladimír Mečiar. Ale ku tomuto slovenskému Janošikovi v úvodzovkách, trojitých úvodzovkách, alebo lepšie povedané otcovi napchávania vlastného vrecka, a nie len domček pre mamičku, ale aj medzinárodnú firmu s nakladiakmi pre cerušku, sa určite vrátim ešte párkrát, pokiaľ táto záležitosť bude uzavretá. Ale zatiaľ dnes sa vrátim ku začiatočnej téme. Tak podľa tých dokumentov môžete vidieť, že Martimex už 6. a 12. júna 1992 posielajú vodné čerpadla, kyslíkový prístroj, váhy na diamanty, predný nakladač a tak ďalej do Južnej Afriky. Tieto stroje a banické príslušenstvo posielajú lenom 2-3 týždne potom, čo mne oficiálne Mikuláš po telefonickom sprisahajúcom nariadení alebo rozkazu od kolegu Ďurecha z Južnej Afriky, mne tento Mikuláš písal z 22. mája v angličtine, že so mňou končia obchodné styky a že nenašli financie pre investovanie do tej bane. Ale z druhej strany, len, ako som už povedal, len 2-3 týždne po skončení so mňou, a to 6. a 12. júna 1992, posielajú do Južnej Afriky napríklad totálne vysmešnú vec, a to je tie staromodné diamantové váhy. Oni to posielajú do supermodernej krajiny, ako bola už v tom čase Južná Afrika, vyvinutá ako Malá Amerika. A oni tam posielajú starožitnosť na modernú výstavu banickej techniky, kde v tom čase ste si mohli kúpiť v Johannesburgu na každom rohu moderné a lacné diamantové váhy a nemuseli ste sa preukazovať vašim pasom pri tej kúpe, že kto ste a prečo to kupujete, a prišli kriminálnici, blbí kriminálnici, baňovať do Južnej Afriky diamanty, tak museli byť strašne opatrní. Musí priniesli ešte aj starožitníctvo zo sebou, a namiesto toho, aby to niekde v starožitníctve predali. Presne tak aj tieto vodné čerpadla, ako aj kyslíkový prístroj s tlakomerom a tak ďalej a tak ďalej. Všetko svedčí ku tomu, že sa pripravovali na začiatok dolovania v Kimberley West bane. Tieto banické príslušenstvo svedčí same o sebe ako dôkaz, že tú baňu kúpili. Ešte predtým, ako pristúpim ku nejakým detailom, by som každému, ktorý bude túto pásku počúvať, chcel pripomenúť, že podľa EU zákonov sú neni len tí kriminálnici, ktorí ukradli slovenskému národu 40 miliónov zo slovenskej štátnej pokladnice, ktoré patrili slovenskému národu, ale kriminálnici sú aj tí, ktorí 17 rokov si napchávajú ich privátne vrecká tou produkciou z tej bane a to sú není práve maličké peniaze, lebo takmer 120 miliónov US dolarov ročne, a to už 17 rokov, by určite tomu slovenskému národu pomohlo vysť z ich finančného problému. Ale kriminálnici sú aj tí, ktorí o tomto už roky vedia a snažia sa to uhasiť a nič nepodnikať. A to začína od vašeho dneskajšieho premiéra Robertu Ficu, ktorý môj prvý list z 13. septembra 2006 obdržal a dodnes sa snažil len na túto záležitosť dať betón. Takisto sa to týka jeho hlavných kolegov, ako napríklad Štefan Harabin, minister spravodlivosti, Dobroslav Trnka, generál prokurátor, Robert Kaliňák, minister vnútra, Jan Kubiš, minister zahraničných vecí, ktorí všetci štyria tú kopiu tohto listu z 13. septembra 2006 dokazateľne obdržali a hneď na túto záležitosť cez rozličné kriminálne energie a výhovorky z komunistických časov začali dávať betón. Ako aj tiež váš premiér. Betón na 120 miliónovú ročnú diamantovú produkciu, a to každý rok 17 rokov, ktorá mizne na rozličné bankové konta po celom svete pre pár slovenských štátnych kriminálnikov a kriminálničkám. Ja vám dám jeden príklad na to slovo kriminálnik, aby ste mňa trošku lepšie rozumeli. Keď niekto vie o tom, buď to videl, alebo počul, alebo ho niekto informoval v dopisoch, ako som ja informoval vašu vládu, ako niekto vyraboval banku o tej tá dotyčná osoba mlčí, tak je tiež vinný ako spoluvinník a je trestný podľa Európskej únii zákonov. A keď sa mu to dokáže, že o tom on vedel, nuž tak to platí na hromadu vašich politikov od Mečiara až po dneskajšieho Fica. Alebo oni majú na to imunitu? A keď tú paňu nekúpili, na čo tam ináč posielali tie antidiamantové váhy? Tie váhy v Južnej Afrike boli takmer nepredajné, jedine v starožitníckom obchode, a tie ostatné banické stroje, ako vodné pumpy, vodné čerpadla, tú kyslíkovú fľašu s tlakomerom a tak ďalej. Ale to sme momentálne len a len na začiatku tejto kriminálnej obchodnej záležitosti, ktorú si vaši prezlečení komunistickí vrahovia s ich synačkami ako nová generácia, jeden z nich Ivan Mikloš, dovolili ako za komunistických časov spraviť. A na začiatok, pre vašu malú informáciu, tých prvých 10 miliónov US dolarov splátku za tých 13% akcií v Excelsior Diamond Company, znovu veľmi kamuflažované cez inú spiacu s dolarčikovú kampani, dolarčik, to je ten majiteľ tej diamantovej bane, o ktorom je už to dosť vypísané v internete, aký podvodník to bol, ktorá sa volala jeho druhá kampani, Trade Commodity a Financial Associates, zaplatili v strede augusta 1991, len jeden mesiac potom, ako v júli 1991 podpísali tie kúpne zmluvy tri ženské agentky z Československej federálnej republiky, jedna Češka a dve Slovenky, ktoré boli poslané do Južnej Afriky kamuflažované s piatimi nemeckými falošnými kupcami. Ku týmto trom ženským agentkám a tým nemeckým piatým falošným kupcom ako kamufláž prídem ja osobne ešte raz aj s menami a inými pre vašu slovenskú vládu strašne háklivými a horúcimi detailami pri mojom budúcom vyprávaní alebo písaní v internete. Len toľko by som zatiaľ podotkol, že tých prvých 10 miliónov zaplatili vaše eštebe, ktoré sa potom neskôršie volalo KDH, z nakradnutých peňazí behom Československej socialistickej republiky, a bokom uležaných alebo schovaných 10 miliónov, ktoré mali ušetrené z predaja rozličných zbraní po celom svete a schované na jednom bankovom konte v Rakúsku vo Viedni s menom Bank of Austria. Podotýkam a prikladám k tomu, že aj ten chrapuň, slovenský Jan Ďurek, musel vstúpiť krátko po podpísaní tých zmluv, čo tie tri ženské podpísali do toho vašeho KDA, kde bol v tom čase ten šéf Jan Čarnogórsky, aby aj on mal naďalej tú slovenskú štátnu protekciu, myslím toho Jana Ďurecha, a zároveň ochranu v prípade, že by som ho ja dal súdne predvolať na súd. Tak preto vždy pracoval niekde pod ochranou vašeho konzulátu alebo veľvyslanectva. A tým pádom by bolo mne alebo tomu súdu odpovedané, že on má diplomatickú imunitu a že nemôže sa dostaviť na súd. Takže dnes už viete, prečo také Martimek špinavé hovado ako Ďurech potom mal viac než ďalších 10 rokov prácu vždy niekde na veľvyslanectve a zároveň to je tá korupcia, čo on tej baňovej záležitosti dostal toľké roky zaručené teplé a dobre platené pracovné miestečko, aby držal jeho špinavú hubu, ale použial v iných príležitostiach ako toho 20. maja 1992 v tom Johannesburgu na tom telefónnom rozhovore, aj keď nechťac toho už dosť vykecal a prezradil. A teraz prídem ku tomu detailu z toho telefónneho rozhovoru z toho 20. maja 1992, kvôli čomu sa musel Jan Ďurech predčasne už začiatkom novembra 1992 z Južnej Afriky vypariť, alebo presne povedané utiesť, pokiaľ ten tamojší sudca by bol dal zatýkač na tohto podvodníka a cigáňa, ktorý chladnokrvne cigánil ešte aj pod prísahou na súde, a to písomne na telefónnom rozhovore s dlhopočekom 20. maja 1992, opakujem, 1992, sa Ďurech v jednej časti, keď sa začali vyprávať o mne, o tom Petrovovi, tak Ďurech sa snažil strašne opatrne povedať tomu svojemu nadriadenému, ale bohužiaľ ešte stokrát primitívnejšiemu, ako bola hociktorá opica v juhoafrických zvieracích rezervátoch, a tá opica sa volala František Dlhopočet, ktorá ešte dnes pracuje na ministerstve zahraničných vecí vo Ficovej vláde. Tak Ďurech mu vysvetľuje, že to není dobre vyprávať o Petrovovi na tých telefónoch, lebo Ďurech bol už varovaný, že si zahryzli do nesprávneho človeka. Nesprávneho človeka na také kriminálne podvody, ako oni so mňou to spravili. A Ďurech sa už obával, že im odpočúvam ich telefonáty, čo chudák mal teoreticky pravdu, lebo on už zistil, že mal také informácie, že ja sa priatelím s jedným pánom Michlom, ktorý má firmu pod menom Pannonia Distribution International, a pán Michlo, alebo tá firma Pannonia, ktorú som ja veľmi dobre poznal už od 1970-tých rokoch, im, to znamená Československej federálnej republike, dlhoval peniaze. Peniaze za motorky Javy a Čezety, ktoré on dostal od tých vašich výrobných firiem. Tak povedané na požičku, že keď ich predá, tak tie účty zaplatí. Ale tie motorky a ešte aj iné podobné zbožie chudák nemohol predať, lebo v tejto záležitosti predtým, než prišli vôbec ku tomuto obchodnému dílu alebo tejto obchodnej idei, zabudli obidve strany urobiť si svoje domáce úlohy. Domáce úlohy ja nazývam marketing, lebo keby Michlo a tá druhá strana si uvedomili, že Južná Afrika je malá Amerika a japonské motorky, italské, Lambretti, nemecké BMW a tak ďalej sú na juhoafrickom trhu veľmi dobre zastúpené, a k tomu aj obchody s náhradnými dielami a servisy, tak by pochopili, že marketing vybudovať v Južnej Afrike pre Javi a Čezepy bude trvať nejaké roky. Už preto Michlo sedel na ich motorkách a nemohol nič predať. A oni všetci po 3 mesiacoch začali pýtať peniaze, aby im to on zaplatil. A Michlo nemal peniaze na to, aby im to on mohol zaplatiť. Michlo nemal hotové peniaze vo vačku. Jedine jeho partner Barkon, pôvodne z Rodezie, dneskajšieho Zimbabwe, mal trochu peňazí. A tak si myslel ten primitívny dlhotlček, ktorý mal rozum na úrovni opice, že sa s Barkonom dohodnú a že Barkon im to zaplatí, lebo ináč on, veľký dlhotlček, zajde za juafrickým ministrom policie, v tom čase pán Krill, lebo on sa s ním pozná a nás, to mňa a toho Michla, pozatvárajú. Ja osobne, čo sa týka toho obchodu s tými motorkami a firmou Panoňou, nemám nič spoločné. A takisto som není žiaden finančný zaručiteľ za Panoňu alebo za pana Michla. Ale poznám jedine pana Michla. To je všetko. A dlhopoček ešte tam niekde spomína, že tam došlo pod fakturáciu a ich zavrú všetkých. Táto primitívna opica, dlhopoček, chce tým povedať, že Michlo doniesol tie motorky do Južnej Afriky na papiery za maličké účty, ako boli v skutočnosti. Lebo ináč by musel platiť veľké clo na juafrickej colnice. Nuž tam dali falošné a lacné účty, ceníky. Ale keby sa naozaj do toho bol zamiešal ten Berniak, čo tá slovenská opica dlhopoček nevie ani po slovensky sa vyjadrovať, on myslí Berniak tým pádom tú colnicu, ale keby to bol spravil, tak tá colnica by skonfiškovala tie motorky ako za pokutu, že to urobili s falošnými, s malými účtami a z motoriek by nemal nikto nič, ani Československá federálna republika, alebo tie firmy tam, ani Michlo. A na druhej strane Ďurech osobne nechcel mať vojnu s Michlom, lebo cestou Michla sa Ďurech snažil predávať iné veci, čo mu rozličné firmy z Československá federálnej republiky poslali, aby to predal. Aj keď v tom čase som ja mal zmluvu na predaj všetky záležitosti, čo Ďurech so Štrbom, s úsmevom podpisujú, niekde je to v internete tam už odfotografované, pri príležitosti môjho advokáta, ktorý pri nich stojí, na predaj všetkých takýchto záležitostí, čo Martinex by chcel predávať v Južnej Afrike. Ale Ďurech ignoroval moju zmluvu a Ďurech kvôli tej pani, že on vedel, ako to robia poza môj chrbát, nechcel so mňou mať nič spoločné, aby som nezistil, že oni tú paniu napriek tomu kúpili a pripravujú na ťažbu. Ako sa Ďurech snaží obchodovať s pánom Michlom alebo s firmou Panoňa, napriek tomu, že im pán Michlo dlhuje veľa peňazí, vám na internete prikladám 2 listy zo 6. a 9. 3. to znamená marca 1992, ktoré písal Ďurech firme Panoňa, a to priamo pánovi Michlovi, ako dôkaz. Tak preto Ďurech nechcel mať tú druhú vojnu ešte s Michlom, lebo jednu vojnu majú už so mňou. A na druhej strane Ďurech bol v tom čase odkazaný na pána Michla, lebo Ďurech sa nevyznal v markete po Južnej Afrike. Opakujem, bol odkazaný na pána Michla, aby on, Michlo, skúšal predávať všetko, čo ho prosili rozličné firmy z Československej federálnej republiky. Ale teraz sa môžem vrátiť ku tomu úseku v tom ich telefónnom rozhovore 20. mája 1992, teraz budete tomu všetci rozumieť, kde sa oni otvorene bavia o mne a zároveň aj o Michlovi a vyprávajú v jednom momente, ktoré hovorí, no myslím, tí, čo sú v opačnej pozícii, čo dlhujú nám, čo nezaplatili nám. Týmto Ďurek potvrdzuje, že oni tú paniu kúpili a že mne dlžujú peniaze, lebo Michlo dlžuje im a ja som ten v tej opačnej pozícii, čo oni dlhujú jemu. Ale začneme od začiatku celej tej sekcie alebo úseku, ako začali vyprávať o mne a tým pádom tu máte ďalšie potvrdenie, že oni mne tie peniaze držujú, ale čo je horšie, že kúpili tú paňu a odkiaľ nabrali tých 40 miliónov US dolárov a kde je tá 17-ročná produkcia, tých 120 miliónov ročne? Začiatok toho odstavca. Dlopoček hovorí a týmto ukončíte celé, no a koniec. A prosím vás, ešte, kto je ten Petrov, mi povedzte. On je Martinčan, čo on robil predtým, Ďurek? No to takto, není to moc na telefóne, ja vám to zajtra vysvetlím. Dlopoček, nerobil niekde v Komárne, Ďurek? Nie, nie, on je od 68. roku vonku, Dlopoček. Ja viem, ale dovtedy nerobil on v Komárne náhodou. Ďurek, on odišiel ako mladý chalanisko, asi 17-18 ročný. Dlopoček, aha, tak to nie je. Tak je iný. Aha, tak. Ďurek, on sa túla v Brazílii, je v drahých kameňoch a polodraho kamo. Dlopoček, aha, dobre, tak to je jedna. Dobrá, tak to som ja iba. Pritom Ďurek mu znovu odpovedá. No ja vám zajtra poviem podobnosť nejaké. Dlopoček, dobre, nie, to som ja len chcel vedieť. Ďurek, lebo mám také podozrenie, že je on aj v súvislosti s niektorými inými pánmi, čo nás nemajú tu v láske. Dlopoček, no to počkajte, tomu teraz nerozumiem, čo kto nás tu nemôže mať v láske. Ďurek mu odpovedá a tým prezradí všetko, o čom ja hovorím. Tým pádom prezradiuje, že mne dlžujú peniaze, že kúpili paňu a že slovenský štát a slovenský národ príšerne orabovali. Vracam sa spátky k Ďurekovej odpovede. Ďurek hovorí, no myslím, tí, čo sú v opačnej pozícii, čo dlhujú nám, čo nezaplatili nám. Dlopoček hovorí, no myslíte s ním, toto nie, Ďurek, ale hej, Dlopoček, oni sa moc ani nepoznajú, Ďurek, nie, ja už mám také informácie, Dlopoček, práve preto vidíte, ja som vám tvrdil od samého začiatku, že pokiaľ tam budeme lacie pristupovať, hen tomu tak ona sa tu vytvorí takáto klika a v podstate nám budú robiť iba kopu problémov. Áno, práve preto, keby sme rozbili jeden úplne ako exemplárny, tak tým pádom by sme zobrali tým ostatným chuť a bol by pokoj. Ja práve preto som chcel a dokončiť aj ten prípad. Ďurek, lenže to sú také kalibre, ktoré nemajú s Edikou a s ničím spoločným. Dlopoček mu odpovedá, ja na Ediku nejdem. Vy napíšete dopis, že sa tu stal takýto a takýto prípad, že ste s ním prejednali, tento odmieta, dať to na ministerstvo zahraničného obchodu a nech na to upozorňate jednotlivé firmy, pošleme to na Slovensko, že čo sa stalo, normálne na ministerstvo. Ďurek, no a budeme mať druhú vojnu, a to je to, čo Ďurek nechce mať vojnu s Michlom, lebo mu to vyhovovalo. Michlo predsa pre neho skúšal predávať jeho veci. Robil jeho prácu teoreticky, za čo Ďurek bral peňažky mesačne. Vrátim sa spátky. Dlopoček. Nebudeme mať druhú vojnu. My len napíšeme a oni nech si z daného listu to urobíme zo všeobecníme, že proste viete, uvedieme tento príklad ako príklad, ako exemplárny a ďalej upozorníme, proste, aby sa poučili z tohto príkladu a tak ďalej z toho prípadu, aby boli opatrní a tak ďalej proste nebudeme to koncentrovať iba na nich, sústreďovať, proste urobíme tento prípad, uvedieme ako príklad a ďalej ich teda upozorníme, aby firmy robili to, to, to a tento dopis pošleme všade a nebojte sa, verte mi, že kopa týchto začne od nich odskakovať. No a oni potom si uvedomia, že ono to není také jednoduché. No a Durech mu odpoveda na to, no len títo ľudia sa neštítia ničoho. A pri tomto nasledujúcom výraze dlho počeka môžete počuť sami, ako táto komunistická opica zmýšľa, ako keby bol v komunistickom československom režime, že on si zajde za šéfom polície a sa posťažuje jeho spôsobom a ten šéf pozatvára všetkých, na koho ten dlopoček ukáže prstom. Takto to robili tieto hoveda a komunistickí vrahovia počas Československej socialistickej republiky. A tento dlopoček si myslí, že sa to tak isto dá urobiť aj v Južnej Afrike. A preto výprava pri nasledujúcom texte nasledovne. Tak dlopoček mu komunisticky odpovedá. No a čo, keď sa nestítia ničoho, my sa tiež nebudeme ničoho štítiť, ja kľudne zajdem za Krylom, to bol minister Kryl z juafrickej polície, a ja sa s ním poznám, že tam došlo podfakturácie a ich zavrú všetkých a oni si dajú tú svoju povinnosť. Ja viem, to je strašne jednoduché. Oni práve to, že sa boja a že nevedia, čo my tak sú zlí, že čo my urobíme, tak sú zlí. Durech mu na to odpovedá. Nie tak, oni zás vedia, že my sa nebojíme tiež, ha, 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 Dlopoček. A verte, väčšie možnosti sú na našej strane ako na ich. To mi verte, väčšie, že tu môžu dostať, keď sa im tam hodí perňák na ten ich podnik, tak vám poviem, že môžu skončiť, budú skončiť. A to ešte nehľadiac na to, že keby dostali nejaké ďalšie papiere, ktoré by sme my normálne si oficiálne vyžiadali. Áno. Prosím návštevníkov tejto internetovej stránky, aby mi prepačili to moje koktanie, ale ja som sa snažil toho dlopočeka napodobňovať presne, doslovne, ako on koktal. Týmto pádom, týmto vysvetlením máte ďalší dôkaz, že tá vaša slovenská vláda tú paňu kúpili, ináč by ten Ďurek nemohol vyprávať na tomto telefonáte s dlhopočekom, že on zistil, že ja sa kamarátim s pánom Michlom z firmy Panonia. S tým, ktorý, čo dlhuje im, čo je v opačnej pozícii, ten, čo dlhuje im, čo nezaplatil im. Lebo oni dlhujú mne a nezaplatili mne. Teraz chápete, prečo všetky vyšetrovacie orgány, od najmenšieho policajta až po vašeho premiéra, všetci mlčia a všetci o tom dokazateľne vedia, lebo ukradli dohromady 40 miliónov dolárov na kúpu tej bane zo slovenskej štátnej pokladnice a napchávajú si rozličné politické skupiny ich privátne vrecka na tej 17-ročnej produkcii a tým pádom všetci musia držať dohromady, lebo keby sa to začalo vyšetrovať, to by ste boli príšerne prekvapení, že neexistuje jeden politik, ktorý na tejto bane neprofitoval finančne. Ale ako som už spomínal, to sme na začiatku tejto príšernej kriminálnej záležitosti a ako dôkaz vám prikladám k tejto páske na internete bude uverejnený dopis od Františka Zajlera, nejakého policajného úradníka z prezidium policajného zboru Úrad boja proti korupcii z dátumu 27.11.2006, ktorý má takú velikánsku drzosť ma pozývať 21. decembra 2006 do Bratislavy na výpoveď 2 dní pred vianočnými sviatkami. Za ďalšie, ja som 40 rokov takmer není slovenský alebo československý občan. Ja som obdržal politický azyl na západe a tým pádom som stratil československé občanstvo okamžite. Veľa rokov, nechcem menovať presne koľko, som občan inej krajiny s totálnym príslušenstvom tej krajiny. Ja sa nemusím riadiť podľa vašich zákonov, že nejaký František Zajler ma tam predvoláva to na výpoveď. Keď chcete vy, tak musíte prísť vy ku mne podľa mojich zákonov, nie ja podľa vašich zákonov. A tým pádom, že som neprišiel k tomuto Františkovi Zajlerovi, tak potom odpísal mi ďalší primitívny komunistický dopis, že zatvára túto záležitosť podľa ich zákonov, ktorých tam vymenoval asi tak 200 a že ďalej nebude vyšetrovať, lebo som neprišiel a končí bodka a ukončená celá záležitosť. V tých niektorých dopisov, ktoré tam Horon spomína, 13. septembra, 25. októbra, 30. októbra, som spomínal, že som neprišiel môjmu vlastnému otcovi na pohreb, ktorého som nevidel veľa, veľa, veľa rokov. A nemohol som mu dať tú čest prísť ani na pohreb kvôli týmto kriminálnikom, lebo mi tam zavraždili, pri tom pohrebe určite by ma zatkli a v lese niekde zastreli a zahrabali, jak to robili za komunistov. A toto hovado František Zajler všetko ignoruje, aj to, že už bol jeden atentát od ich kolegov na mňa urobený a všetky možné pokusy. Všetko ignoruje, jednoducho, aby som prišiel k ním. Ja nemôžem vám pomôcť. Slovensku sa nedá pomôcť. Bohužiaľ, pokiaľ takíto ľudia ako tento František Zajler, nebo to je takisto kriminálnik, ten, ktorý podporuje kriminálnictvo, a kryje, tak je takisto kriminálne ako všetci tí, čo to urobili. Tým pádom, logicky, že som odpovedal dosť tvrdý a drsný dopis, že neprídem a on na to odpísal, že on zatvára tú situáciu. Takto máte ďalšie potvrdenie, jak táto situácia je nebezpečná a myslím nebezpečná pre nich, preto sa v tejto situácie nesmie vyšetrovať a hľada sa len všetky možné výhovorky, aby sa táto záležitosť strčila pod koberec alebo dal sa na to betón. Ja by som túto moju reč ukončil a ešte raz ďakujem tým tisícom a tisícom internetovým návštevníkom za ich záujem, ale prosím vás aj naďalej, aby ste ostali tým návštevníkom, lebo v ďalších sériách bude viac a viac dokladov o tejto záležitosti uverejnené, až pokiaľ vy ukameňujete tú vašu slovenskú vládu, ako sa to stalo s ex-komunistickým rumunským premiérom Čaučeskom a jeho vládou. Možno raz aj ten slovenský národ nazbiera tú občiansku odvahu a postavia sa proti takejto kriminálnej, vládnej, finančnej kriminalite, ako sa postavili kedysi Rumuni. Dobrý deň.